Weekend cu prieteni, războiul din Ucraina cu efecte umanitare, economice, dar și în chestiuni de politică externă și internă a statelor. Desigur, strigătoare la cer, situația refugiaților nevoiți să-și părăsească casele și a celor care au rămas și sunt victime ale agresiunii ruse. Ne apropiem în cele ce urmează de câteva din subiectele legate de conflict. Partener de dialog este domnul Teodor Moga, lector universitar, doctor la Centrul de Studii Europene al Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași, specializat în politica externă a Uniunii Europene. Vă mulțumesc mult pentru acceptarea invitației, domnule profesor.
Mulțumesc și eu pentru invitație.
Știu că aveți legături personale în Ucraina. Ce ne puteți spune despre starea de spirit a celor apropiați dumneavoastră care sunt acolo încă?
Da, așa este. Lumea este îngrijorată, este evident. Ținem legătura cu prietenii, cu familia de acolo, însă lucrurile devin din ce în ce mai tensionate, după cum bine știți. Multă lume se refugiază, deja fluxurile de refugiați au crescut, atât înspre România, dar mai ales către Polonia, Slovacia, Ungaria. Așadar, situația este una extrem de complicată.
Starea de spirit, întrucâtva pozitivă, având ca repere mesajele pe care le dă conduce Ucrainei?
Da, la nivelul determinării ucrainienilor, cu siguranță îndârjirea lor este evidentă, dar sigur această îndârjire pe plan militar, lucru pe care deja l-au demonstrat în aceste zile de luptă, de război cu Federația Rusă, totuși nu putem spune același lucru și despre familii care sunt îngrijorate, mame, copii care sunt nevoite să părăsească zonele de conflict și nu mă refer aici doar la părăsirea țării, ci și la plecarea multor oameni din orașele care sunt actualmente sub asediu către vestul Ucrainei. Deci vorbim și de o migrație internă, de un refugiu intern al persoanelor de acolo, a cetățenilor ucrainieni.
Vorbim despre efectele conflictului. Ce înseamnă pentru statele din Europa, mai ales pentru cele din vest? O schimbare de atitudine mai mult? O schimbare de paradigmă în relația cu Rusia?
Cu siguranță, da. Din start aș vrea să spun că avem de-a face cu o confruntare dintre două viziuni total diferite despre lume. Viziunea occidentală, să-i spun așa, bazată pe respectarea dreptului omului, pe valorile democratice, pe suveranitatea, integritatea statelor și pe capacitatea acestora de a-și alege în ce alianță sau în ce organizație vor să intre, și cealaltă bazată, după cum ați văzut, pe realpolitik, pe sfere de influență, pe dominarea statelor vecine mai mici, așa cum este, din păcate, viziunea Rusiei lui Vladimir Putin. Ca să fim cinstiți, această tensiune mocnea de ceva vreme și, din păcate, a explodat acum în Ucraina. Da, e o schimbare clară de paradigmă în relația dintre UE și Rusia. Cred că am putea spune că am intrat deja într-un război rece 2.0 și chiar în faza critică a acestui nou război rece, de ruptură totală a Occidentului față de Rusia, cu potențiale consecințe de schimbare de arhitectură de securitate la nivel european și, cine știe, poate chiar mondial. Cu siguranță asta e preocuparea lui Vladimir Putin, care, după cum vedeți, recurge la forță pentru a realiza această schimbare.
Ce modificări vedeți dumneavoastră că vor interveni la nivel securitar în Europa?
Cu siguranță, la nivel securitar, lucrurile se vor schimba. Vedem deja o mobilizare a NATO, a forței sale de reacție rapidă, care a fost mobilizată de altfel pentru prima dată în istoria acestei organizații transatlantice. Este foarte important să avem această coordonare solidă între Statele Unite și Uniunea Europeană în acest conflict, complementaritate care este esențială pentru a limita cât se poate agresiunea Federației Ruse. La nivel energetic, și acolo presimt că se va produce la un moment dat probabil o ruptură, însă e important de spus că actualmente ruptura energetică până acum nu s-a produs. Da? Chiar dacă gazoductul Nord Stream 2, ce ar fi furnizat gaz dinspre Federația Rusă către Germania, a fost închis, asta nu înseamnă că în acest moment relația energetică a fost suprimată. Nu. În continuare, fluxurile de gaz trec parțial nestingherite dinspre Federația Rusă către Uniunea Europeană, iar Rusia rămâne cel mai important furnizor de gaze pentru Uniunea Europeană, cu undeva la vreo 40% din necesarul de energie. Mai mult, Sberbank și Gazprom Bank, băncile companiilor ce se ocupă cu vânzarea de petrol și gaze către Uniunea Europeană, nu au fost excluse, foarte interesant, din sistemul bancar SWIFT. Deci decuplarea totală a acestor bănci ar însemna sistarea totală a relației energetice, care, pe cum spuneam, încă nu s-a produs. Asta ar fi ultimul nivel, probabil cel mai drastic de sancțiuni, care ar putea fi aplicate Rusiei, dar care încă nu știm dacă vor fi impuse. Deci dacă pe termen scurt ruperea de sursele de energie din Rusia e o problemă, e evident că pe termen mediu și lung Uniunea Europeană trebuie să caute alternative. Relația va fi una rece și la propriu și la figurat.
Cum ați caracteriza reacțiile internaționale la adresa Rusiei? Într-un fel au depășit cumva așteptările specialiștilor, așteptările opiniei publice la modul general?
Comunitatea euroatlantică s-a mobilizat ca niciodată. Chiar dacă la început probabil a reacționat mai timid, sancțiunile sunt indiscutabil fără precedent și cuprind mai multe paliere, financiar, bancar, tehnologic, chiar și sportiv. Vorbim de blocări de active ale oligarhilor ruși în străinătate, în Occident, cu precădere. S-au luat decizii istorice. Germania trimite pentru prima dată, după cel de-al doilea război mondial, armament într-o zonă de conflict. Suedia și Finlanda, de asemenea, state cunoscute pentru neutralitatea lor, trimit armament către Ucraina. Elveția, de asemenea, pentru prima dată din secolul XVI, susține în mod oficial una din părțile beligerante și s-a aliniat deja sancțiunilor impuse de Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii. Problema însă este impactul acestor sancțiuni, care pe termen scurt nu cred să-i schimbe planurile lui Vladimir Putin. Rusia are încă rezerve suficiente în acest sens, iar Putin a rămuit bine banii încă din 2014 încoace, ceea ce spune mult despre planul minuțios pe care Vladimir Putin l-a țesut vis-a-vis de Ucraina. Deci sancțiunile, până vor crea efecte dureroase pentru economia Federației Ruse, cred că va mai dura, ceea ce nu e o veste bună pentru ucrainieni, firește.
Avem în față o declarație recentă a ministrului afacerilor externe, Bogdan Aurescu, care a cerut ca Alianța Nord-Atlantică să-și modifice filosofia, structura și elementele constitutive ale posturii din flancul estic. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă o prezență NATO mult mai consistentă în România?
Vorbim despre o prezență probabil permanentă a trupelor NATO aici în statele care reprezintă flancul estic al NATO și al Uniunii Europene, dar vorbim în special de Organizația Atlanticului de Nord, da, vom vedea cel mai probabil o prezență de trupe. Această prezență deja a sporit, vă spuneam, de răspunsul NATO prin forța de reacție rapidă care s-a produs zilele trecute. Deja avem militari francezi și nu numai, care s-au adăugat la cei americani de pe teritoriul României, dar foarte probabil vom vedea o consolidare a flancului estic a NATO în viitorul apropiat pe fondul agresiunii continue a Rusiei asupra Ucrainei.
Una dintre concluziile unui studiu amplu pe care l-ați coordonat dumneavoastră arată că România reprezenta o necunoscută pentru ucraineni. Cum se vede acum, ce așteptări putem avea pe această relație București-Kiev? Legături mai strânse, abordări mai ample pe diferite paliere?
Bucureștiul a arătat solidaritate pentru Ucraina, atât la nivel guvernamental, la nivelul de autoritate publică, dar și la nivelul societății civile. Am văzut cu toții mobilizarea pe care societatea civilă a făcut-o în toate aceste zile de conflict. Eforturile sunt lăudabile. Cred că relația dintre Kiev și București, precum și relația dintre Kiev și celelalte capitale europene, se va consolida în tot acest timp. Vedem că acest lucru deja se întâmplă. Problema aici este cum va arăta leadership-ul de la Kiev după acest conflict. De fapt, în ce condiții Ucraina își va mai putea exercita suveranitatea, statalitatea. Până a discuta despre relația viitoare dintre București și Kiev, cred că e mai important de văzut care va fi situația Ucrainei la finalul acestui conflict, care foarte probabil va mai dura.
Viitoarea situației a Ucrainei va influența și ceea ce înseamnă cererea de aderare la Uniunea Europeană pe care a semnat-o recent președintele ucrainean Volodymyr Zelensky?
Așa este. Ucraina, urmată după aceea de Georgia și Republica Moldova, au trimis către Bruxelles această scrisoare în care își exprimă dorința de a adera la blocul comunitar, însă totuși este un demers dificil, în primul rând deoarece pentru ca aceste state să fie acceptate în postura de candidate la procesul de integrare, toate statele membre ale Uniunii Europene trebuie să accepte acest lucru. Dacă un singur stat blochează demersurile celor trei state vecine, atunci integrarea nu se va produce. Este dificil de crezut că acest lucru va avea loc în viitorul apropiat. apropiat. Pare mai degrabă un gest simbolic, moral. Sigur, Europa privește cu mare simpatie și încearcă să sprijine din rest putere efortul acestor state și în special al Ucrainei, însă o integrare a Ucrainei este complicată pentru că, vedeți, Ucraina ar veni cu un bagaj de probleme nerezolvate și, din nou, așa cum vă spuneam adineaur, este foarte greu de știut cum va arăta Ucraina, guvernarea Ucrainei, suveranitatea acestui stat după finalizarea conflictului, atunci când acesta se va încheia.
Domnul profesor Teodor Moga, vă mulțumesc mult pentru răspunsurile oferite la emisiunea noastră.
Cu plăcere, mulțumesc încă o dată pentru invitație.